Måske er der svaret på det, men ellers så vil jeg lige for en sikkerheds skyld spørge, om alle kan høre, hvad jeg siger. Og nu husker jeg, fordi jeg har faktisk talt i det her rum før, men det er 10 år siden. Der er en god genklang. Så prøv lige at gøre sådan her, hvis jeg kommer til at tale for hurtigt, for det kunne være en fare. Peter, tak for at vælge Dristig, nu mit bange hjerte. Er det ikke sådan, den hedder? Jo. Nå, okay, tak fordi vi fik lov at synge den. Jeg kunne synge den et par gange faktisk, hvilket er rigtig godt. Jeg kom til at tænke på min mor. I det tredje vers, at vi har det her håb, indtil hænderne de bliver kolde. Jeg mistede hende for godt 7 år siden, og jeg var så privilegeret at få lov at stå sammen med min søskende, sammen med hende på hendes dødsleje, og vi holdt hende i hænderne. Og det der med at mærke, at de lige pludselig bliver kolde, det er jo brutalt. Men tænk så at have et håb, som holder, når hænderne de bliver kolde. Det synes jeg er dejligt. Om ikke andet, så håber jeg, at det kan være en trøst, på trods af alt det, jeg ellers kommer til at sige. Der er et par slides derop. Jeg har givet den her tid, jeg får lov til at bruge nu, overskriften, Når Jesus fylder. Og det er faktisk titlen på en af de bøger, vi har udgivet i Disciple 24-7. Når Jesus fylder, så falder brækkerne på plads. Jeg er blevet spurgt om jeg ville bygge lidt videre på Bivers tale, som var her tilbage i slutningen af september. Og Bivers overskrift, det var at vokse i Kristus. Det var egentlig tænkt som en lejr, men det blev kogt ned til en side. Og jeg har fået lov at se alle Bivers slides, og der var en hel del. Og der var også en del bibelcitater, især fra Efeserbrevet. Og især kapitel 4. Der var en hel del citater fra den del fra vers 11 til 16. Og så var der en lille smule fra kapitel 4 fra 1 til 10. Og jeg har så valgt at læse lidt ud fra at læse og tage udgangspunkt i vers 1 til 10 i kapitel 4. Jeg kommer ikke til at lave sådan en slavisk gennemgang, men jeg kommer til at fokusere lidt på især vers 1 og vers 10. Nu har jeg ikke hørt Bivers tale. Jeg har kun set hans slides. Og måske er der andre end mig her, som ikke fik hørt Bivers tale. Og når man hører overskriften, at vokse i Kristus, så kan man måske blive lidt nysgerrig på svaret. Altså, hvordan vokser jeg i Kristus? Er der et særligt redskab? Eller er der en særlig disciplin? Er der et middel? Det kan I tænke over, når jeg skal læse teksten om lidt. Og for at være ærlig, jeg kender jer jo ikke. Så jeg ved dybest set ikke, om I har lyst til at vokse i Kristus. Forstå mig ret. Det er ikke alle kristne, der har lyst til det. De fleste kristne vil dog gerne have lyst til at ville vokse. Så hvis du ikke mærker længslen efter, at Kristus skal blive større, så kan du bede Gud om at give dig den længsel. Eller det tror jeg, vi vil gøre nu. Be Gud om at give os den længsel. Så jeg vil bede en bøn. Jesus, tak fordi vi får lov at komme til dig igen og igen. Du kender vores hjerte, og nu ønsker vi at åbne det for dig. Vi ønsker også at erkende, at vi af og til, jeg i hvert fald ofte, mangler lysten til at blive mere som dig. Så jeg beder dig om, at du må give mig den længsel. Helligånd, tak fordi du kan gøre et under i os, og du beder om, at du må tage det næste stund, den her tid, til bare at forme os, så du får lov at fylde mere for os. Amen. Jeg vil gerne læse teksten for jer. I kan følge med i biblerne. i en standard på side 1070, eller så står det heroppe. Paulus, han skriver til kirken i Efesos: Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jeg dig til at leve, så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Et læme, en ånd, ligesom I også blev kaldet til et håb, en herre, en tro, en dåb, en Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle. Hver enkelt af os har fået nåden givet som gave, tilmålt af Kristus. Derfor hedder det: Han er steget op til det høje, han har ført fanger med, han har givet gaver til menneskene. Men at han er steget op, hvad andet betyder det, end at han også er steget ned til den lave jord? Han, som er steget ned, er den samme, som også er steget op, højt over alle himle for at fylde alt. Jeg vil gerne starte med vers 10. Vers 9 og 10, det handler om at Helligånden og Kristus er den samme, ligesom faderen. Men det er især de sidste ord, jeg tænker på. Han, som er steget ned, det er Helligånden, er den samme, som også er steget op, altså Kristus Jesus. Jesus Kristus er steget op højt over alle himle for at fylde alt. Jesus Kristus er steget op højt over alle himle for at fylde alt. Kristus, han er ikke bare en løsning eller en frelser. Han er Gud, som skal fylde alt. Og når Jesus fylder alt, så falder brikkerne på plads. Ophøjelsen af Jesus, den møder vi overalt i det nye testamente. Paulus, han skriver til kirken i Kolossæ om Kristus som den usynlige Guds billede. Han kalder ham al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt i himlene og på jorden. Det synlige og usynlige, troner, hersker, magter og myndigheder. Ved ham og til ham blev alting skabt. Altså til Kristus blev alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hoved. Kristus, han er ophøjet til at fylde alt. Eller Paulus i Filipperbrevet, som siger sådan her: Derfor har Gud skænket ham, altså Kristus, navnet højt over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre. Det er sådan, det ender. Kristus, lammet, skal tilbydes til Gud Faders ære. Det er målet. Eller, som det bliver formuleret her i vers 10, han skal fylde alt. Og når Jesus fylder alt, så falder brikkerne på plads. Det er sådan det guddommelige mysterium. Alle brikker vil være på plads. På det tidspunkt, der skal vi se klart, ikke? Ansigt til ansigt med vores skaber. Men jeg tænker ikke kun på vores håb på den anden side af døden. Paulus, han bruger halvdelen af brevet her til Efesus og det her afsnit i kapitel 4 til at fortælle menigheden i Efesus, hvordan Jesus skal fylde deres liv her og nu. Prøv at se vers 1. Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jeg dig til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Der er et par ting, som jeg har lyst til at bemærke i forhold til det her vers, og jeg har lyst til at vise jer et mønster. Den første ting, det er at lægge mærke til det der da. Altså, formaner jeg da til at leve. Det er i virkeligheden, der står i virkeligheden derfor. Det er ikke lige så tydeligt her. Men der skal i virkeligheden stå derfor. Og i virkeligheden, så står det helt hen i starten af verset. Paulus siger i ordret, han siger, jeg formaner jer derfor. Og det er fordi Paulus, han refererer til, han bygger videre på det, han har sagt i de første tre kapitler i brevet her. Derfor. Og det, han har snakket om de første tre kapitler, der har han fortalt dem om, hvem Gud er, og hvad han har gjort. Og det er den første ting. Det der med, hvordan de skal leve, det hænger sammen med, hvem Gud er, og hvad han har gjort. Derfor skal I leve sådan. Den anden ting, det er, at Paulus, han i virkeligheden, han giver dem et princip her. I skal leve, så det svarer til jeres kald. Og i virkeligheden, så kunne Paulus godt have undladt de næste fire vers, hvor han sådan konkretiserer det og nuancerer det og snakker om for eksempel ydmyghed og sådan noget. Fordi her i vers 1, der giver han dem faktisk et princip, som kan anvendes, som kan bruges i alle livets rum. Og det er, det du er, det er også det, du skal være. Det du er, det er også det, du skal være. Det er så at sige det hemmelige værktøj til at vokse i Kristus. Prøv at hænge med. Vi kan sige, at midlet er det samme som målet. Altså, der er et mønster, som vi ser igennem Bibelen. Gud velsigner Abraham, for at Abraham skal være til velsignelse. Gud, han reagerer, han hersker, og så skaber han Adam og Eva, for at de også skal forvalte, de skal herske over jorden, og de også skal skabe videre, skabe familie, skabe børn og orden. De sidste to ting lyder som modsætninger. Ikke Peter. Børn og orden. Hvad Gud har gjort imod dig, eller gjort i dig, det ønsker han også at gøre gennem dig. Det er derfor, at det her med at skulle vokse i Kristus, eller være i mission, det ikke handler om at gøre noget andet, eller noget nyt, eller noget særligt. Det handler egentlig om at hvile i det, jeg er i Kristus. Derfor siger Paulus til dem, I skal leve, så det svarer til jeres kald. Pædagoger bruger lidt det samme trick i børnehaven. Der er forskel, men lidt. I børnehaven, der er målet det samme som midlet. Altså, hvis du gerne vil have nogle demokratiske børn, som kan forvalte et ansvar, det er målet, så bliver du nødt til at lade dem prøve at have et ansvar, og du må lade dem prøve at have nogle demokratiske processer. Altså, midlet er det samme som målet. Men der er også en stor forskel. Min 5-årige dreng, han er hverken demokratisk eller ansvarlig. Børn er ikke demokratiske. De skal først blive det, eller lære det. Demokratisk, det bliver man først, når man bliver minister. Måske. Den her forskel på pædagogen og mig, der er vi inde på noget af hemmeligheden i Kristi, i Guds rige. Jeg er allerede i Kristus. Det skal jeg ikke først arbejde på. Du er allerede barn i Guds rige. Jeg skal ikke selv først, som en forvirret Nikodemus, først føde mig selv på ny. Paulus, han skrev faktisk tidligere i brevet til dem, tilbage i kapitel 2, så skrev han til dem, også jer har han gjort levende. Jer, der var døde i jeres overtrædelser. Også jer har han gjort levende. Vi skal Vi skal huske at elske de der afsluttede verbalformer. Altså, som Paulus bruger, ikke? I er gjort levende. I er ikke ved at blive gjort. Det er ikke noget, vi er ved at gøre. I er blevet gjort levende. Og så skal vi være glade for de passive former, når han siger, for at den noget er i frelst. Du får lov at være passiv. Hvad Gud gør imod dig, eller i dig, det ønsker han også at gøre gennem dig. Det er et Bibels mønster, vi finder. Gud har åbnet sit rige for mig, som har brug for et hjem. Og han ønsker også, at jeg åbner mit hjem for dem, som har brug for det. Gud, han forlod det himmelske palads. Han forlod komfortzonen for at tjene dig og mig. Og han kalder os til at forlade vores komfortzone for at tjene andre mennesker. Det var det sidste, Jesus sagde. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple. I det, I døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Jeg røg lige ud af teksten. Jeg har ikke prøvet at bruge en computer til det her før. Det var vist ikke vigtigt. Men det er vores kald. Os, der er døbt i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Og det er, vil jeg mene, grunden til, at jeg vågnede i morges. Os, som er døbt i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, vi skal gøre andre mennesker til Jesu disciple ved at døbe dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Paulus han gentager det her med kaldet i vers 4-6. Og han siger, ligesom I jo også blev kaldet til ét håb, én herre, én tro, én dåb, én Gud og alles fader. Han repeterer det her med kaldet, og de er kaldet til Gud som far. Og det har jeg lige lyst til at dvæle ved. Gud er min far. Vi er døbt til at tilhøre ham. Hvad betyder det? Tænk lige over det. Hvad betyder det, at Gud er min far? Hvis I har en idé, så sig endelig noget. Jeg ved ikke, om I er vant til at afbryde, eller... Nej. Når Gud er min far, så er jeg blevet adopteret af ham som hans søn. Og jeg må, ligesom Jesus, kalde Gud for min farmand, Abba. Og jeg må på samme måde, ligesom da Jesus blev døbt, da Guds stemme lød over ham og sagde, du min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Sådan lyder det også over mig. Sådan lyder det også over dig. Du er min elskede datter. Du er min elskede søn. Vi er hans elskede børn. Vi er hans familie. Nu kommer jeg til at lave et lille skarpt sving i min prædiken. Og jeg stiller et spørgsmål, som du får, får 30 sekunder eller et minut til at lige at tænke over det. Er jeg en god missionær? Det er jo et vanvittigt spørgsmål på en eller anden måde. For der er så mange aspekter i det her. Altså, at være en god missionær, det kan handle om redskaber. Har jeg viden om det sted, hvor jeg bor? Har jeg viden om de i mit kvarter, mine venner? Kender jeg deres historier? Kan jeg finde ud af at sætte ord på evangeliet? Og ikke mindst, har jeg hjerte og vilje til det? Er du en god missionær? Er jeg en god missionær? Jeg overlader spørgsmålet til jer selv i 20 sekunder. Jeg ved godt, på en måde, så det er et lidt brutalt spørgsmål. Måske. Når jeg stiller det spørgsmål til mig selv, eller når jeg evaluerer mig selv på den måde, så kan jeg godt komme til at tænke, er der virkelig tilgivelse for sådan nogen som mig, som ved så meget om Guds kærlighed, og elsker så lidt? Jeg vil gerne fortælle jer en kort historie om en af mine naboer. Han hedder Christian. Vi har boet i Frederikssund i 7 år, og skråt over for mig, der boede Christian, en ældre herre, som var ensom. Og vi forsøgte at række ud til ham. Og vi forsøgte at favne ham. Og vi lavede julearrangementer med vejen til jul. Og sang, og så prøvede at fortælle evangeliet. Christian er jo sådan... Han kunne godt lide at komme over, han var også nysgerrig, men han var ikke sådan en, der skulle forstyrre og sådan. Men det lykkedes så efterhånden at komme lidt tættere på ham, og vi fik også lov til at skifte hans jul, når det blev vinter og sommer. Så langsomt så byggede vi fællesskabet lidt op med ham. Og hvis vi inviterede ham over til kaffe eller mad, så sagde han ja. Det blev sådan lidt, det kunne godt blive sådan lidt til dårlig samvittighed for mig en gang imellem, fordi vi synes der var mange ting at lave, og synes vi havde travlt, og der var børn og alt muligt. Og samtidig så vidste vi, hvis vi inviterer Christian over, så siger han nok bare ja tak. Så det der med igen og igen, og så kunne kigge tilbage og tænke, ej, nu fik vi igen ikke inviteret ham. Nu gik der igen så lang tid. Og så her i sommer, så døde han. Og så er det bare helt uigenkaldeligt. Og jeg må jo bare sige, jeg blev bare ramt af dårlig samvittighed. Og det gjorde jeg, fordi at jeg tænkte, jeg kunne have gjort så meget mere. Han sad derovre, skråt over for mig, og var ensom. Og jeg kunne have gjort så meget mere. Jeg bad til Gud, fordi jeg havde præsenteret juleevangeliet som Kristus, der kommer til os i vores skrøbelighed. Så jeg håbede et eller andet sted, at han ville ligge, han døde af kræft, i sin sidste sygdom og skrøbelighed, og huske på evangeliet om ham, der kom til os i vores skrøbelighed. Det var min bøn. Det var det, jeg kunne gøre. Og jeg vidste også godt, at der var ingen pointe i, at jeg plagede mig selv med dårlig samvittighed, men jeg bare sige, at det ramte mig. Så var jeg til Guds, til begravelsen, og hvor vi begravede Christian, og jeg havde ikke valgt sangen, men det havde nogle andre. Og så sang vi, du som har talt millioner af stjerner. Og der synger vi til sidst i vers 2, tilgiv os det, som vi ikke fik noget. Tilgiv os det, vi ikke fik noget. Og for mig, der tænker jeg bare, Gud, den er til mig. Det var lindrende. Det var en form for fred midt i smerten. Jeg ved ikke, hvordan Christian sluttede sit liv. Men jeg kan også godt mærke, når jeg stiller sådan et spørgsmål, at det er så nemt, det er næsten, eller det er faktisk umuligt ikke at få dårlig samvittighed, når jeg holder sådan et spørgsmål eller sådan et spejl op foran mig selv og spørger, er jeg en god missionær? Så har jeg egentlig lyst til at sige, væk med spejlet. Det skal kun op en gang imellem, når Helligånden minder os om det. Og så får jeg lov at se på, fæstne mine øjne på ham, som jeg er døbt til at tilhøre, som siger til mig, du er min elskede søn, i dig har jeg velbehag. Du er min elskede datter, i dig har jeg fundet velbehag. Så nu kommer der to spørgsmål mere, som jeg håber er lidt mere tilgængelige. Det som Gud har gjort imod mig, det ønsker han også at gøre gennem mig. Og jeg er hans elskede barn. Han elsker mig. Så hvordan ser det ud, når jeg elsker? Hvordan ser det ud, når vi elsker? Så nu kommer der et spørgsmål. Prøv at tænk på dine naboer, eller kolleger, eller venner, som ikke kender Gud. I forhold til det her med at elske, som Gud har elsket mig, elske dem som familie. Så kommer der to spørgsmål. Har Gud lagt det på dit hjerte at elske dem som familie? Og ikke mindst, hvad ville der ske, hvis du gjorde det? Tag lige et halvt minut eller et minut og tænk over det spørgsmål. Jeg synes jo ikke selv, at det giver mig et boblende hjerte, fordi jeg stiller det spørgsmål. Men der kan alligevel være noget i mig, som vækkes, hvor jeg sådan kan tænke, nå ja, hvad ville der måske, hvis jeg satte de her mennesker på min bedeliste, og så bad om Guds konkrete vejledning til at elske dem som min familie. Hvad vil der måske ske? Jeg vil gerne fortælle lidt fra vores liv i Frederikssund. Det er et af de spørgsmål, vi har prøvet at stille os selv sådan med jævne mellemrum. Hvordan ser det ud, hvis vi skal elske dem, vi er sat iblandt som vores familie. Det har vi forsøgt de sidste år. Og det sidste halve år, der har vi haft et projekt, som jeg synes har opmuntret os, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at dele med jer. Og det jeg godt kunne tænke mig at fortælle jer, et projekt i Frederikssund, det har jeg tænkt, det er en fortælling om ikke at have ressourcer, at blive bragt sammen, at blive bremset. Og nu skal jeg uddybe. Det første i forhold til ressourcer. Vi fik for nogle år siden et nyt par i vores fællesskab, som var helt blanke på det med kristendom. Og derfor så blev vi i hvert fald for en god stund rimelig indadvendte og forsøgt at give noget oplæring og fortælle og give ord på budskabet. Og lige pludselig efter et stykke tid, så fandt vi ud af, hov, vi er egentlig blevet ret indadvendte. Og vi sådan tænkte, vi bliver nødt til at spørge Gud og spørge ham om at vække en længsel i os til at fokusere på nogle andre end os selv. Så vi satte os ned og sagde, nu bruger vi det næste stykke tid på at bede, og så skriver vi lister. Der er dette område, der er det der, man kunne forestille sig, man kunne lave det. Altså, man skal jo bare kigge sig omkring, så kan der hurtigt komme idéer til, hvordan man kan hjælpe, hvordan man kan velsigne, hvordan man kan være lys osv. Så der var en kæmpe liste med alle mulige ting, og så skulle vi på en eller anden måde jo også finde ud af at vælge et eller andet. Og det vi fandt ud af ret hurtigt, det var, at vi ikke havde særlig mange ressourcer. For vi var udelukkende børnefamilier med små børn, og der var sygdom, og der var jobskifte. Der var sådan en hel palette af ting, hvor vi tænkte, vi kan faktisk ikke gå i gang med alt det, vi har skrevet på papiret. Vi ved ikke lige, hvordan vi får ressourcerne. Så vi tænkte, det vi gør allerede, vi spiser sammen hver uge, det kan vi blive ved med at gøre, men så vil vi invitere nogle flere. Og lang historie kort, så har vi lavet et projekt, eller et eller andet, vi kalder Mad med Mening. Så vi har lavet et samarbejde sammen med Frimenigheden i Frederikssund, og så bruger vi lokalerne der, og så inviterer vi børnefamilier, altså alle slags, men nu er vi mange børnefamilier, så vi rammer lige dem lidt bedre måske. Inviterer vi børnefamilier ind, så kommer de hver en uge klokken 5, så sidder vi ned, så synger vi, og vi fortæller dem om, hvorfor vi mødes. Vi tror, Gud har skabt os til fællesskab. Vi tror, Gud vil fællesskab. Og hvad bedre end at sidde omkring måltid og spise sammen og have fællesskab. Og så takker vi Gud for maden, sætter det i en ramme af ham. Og så på et tidspunkt, så er der nogen, der laver en aktivitet med børnene og tager dem ud. Og så sidder de voksne sammen. Prøv at forestille dig det. En tilfældig tirsdag aften midt i et virvar af hverdagsliv. Så får de voksne lov at sidde uden deres børn, lige 10 minutter længere omkring bordet med en kop kaffe, og så har vi et åndeligt input. Og så fortæller jeg læseren en historie fra en beretning fra Bibelen, og prøver at give krop til, hvad er egentlig evangeliet. Det er vores koncept. Det krævede faktisk ikke så mange ressourcer. Det var faktisk det er en af mine pointer, at det er en fortælling om ikke at have så mange ressourcer, og derfor så valgte vi at gøre det. Og vi er blevet bragt sammen. Altså i det øjeblik, man tænker, nu går vi i gang, og vi starter næste tirsdag, så får du brug for at bede til Gud, om at velsigne det, om at sende nogen. Vi bliver bragt sammen, og vi bliver afhængige af hinanden og af Jesus. Og lur mig, om vi ikke bliver nervøse og spændte. Men når der så har været nogen og sagt, det var ret godt, og det var en dejlig aften, vi kommer næste tirsdag, så bliver vi også begejstrede. Så det bringer os sammen som fællesskab. Og så er vi blevet bremset. Vi startede vores første aften, kan ikke huske, det var 7., 8. eller 9. marts. Og dagen efter, så tonede Mette frem på skærmen og sagde, alt slukker og lukker. Så det måtte vi gøre. Så vi ventede faktisk til efter sommerferien, og så var vi ret spændte, om vi overhovedet kunne få det i gang igen. Men det gjorde det. Og folk begyndte at komme igen. Folk fra børnenes klasser og fra noget legestue og sådan. Folk, vi har mødt og som kender os. Så siger vi, har I ikke lyst til at komme? Vi laver det her. Og det vil folk gerne. Og lige pludselig, så sidder der flere folk, som aldrig har været i kirke, end os, der er i kirken. Og så tænker vi, hold da op, Gud han velsigner det. Det er meget dejligt, det er meget ydmygende, og det er meget glædeligt. Og så måtte vi alligevel for 3 uger siden sige, vi må pause. Det var en rigtig, det var en meget svær beslutning. Vi måtte egentlig godt, men vi kunne ikke rigtig håndtere vores børnearbejde eller vores børneaktivitet ordentligt, så vi kunne ikke med god samvittighed sige, at vi følger forskrifterne. Så vi blev nødt til at trykke på pauseknappen. Sidste søndag, så sad vi sammen over Skype på computeren i vores fællesskab, for vi mødes heller ikke fysisk lige i disse uger. Og tænkte, hvad så? Og så havde vi set en lille tale om velsignelsen, om den aronitiske velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Og så var der en taler, der gjorde opmærksom på, der står ikke bevare dig mod alt ondt. Der står heller ikke bevare dig mod corona. Der står Herren bevare dig. Og så tænkte vi, hvordan kan vi, som er blevet velsignet, være til en velsignelse, selvom vi ikke kan mødes her? Og så var der en, der foreslog, jamen, så laver vi nogle julekurve og kører rundt med til alle dem, som har været med i vores madfællesskab de sidste 4 måneder. Så, dem skal vi mødes og pakke på lørdag. Og så smider vi 24-12 eller DBI's julekalender ned i den. Der er masser af muligheder. Hvis jeg skal tage ære for et citat, og det skal jeg jo nok ikke, men altså, så har jeg tænkt over de sidste par år, sådan til stadighed, der er masser af muligheder, og der er masser af undskyldninger. Det er sådan, jeg oplever det hele tiden. Der er masser af muligheder, og jeg har masser af undskyldninger. Jeg kunne godt tænke mig lige at bare lige sige, hvorfor jeg fortæller det her, og hvorfor jeg synes, måske det giver mening at fortælle det. I hvert fald for os i Frederikssund, der har vi lært lidt. Vi lærte faktisk, hvor nemt det var at skabe en ny kultur. Vi lavede postkort, der sagde, det her det er et nyt koncept. Og så sagde folk, okay. Og så forklarer vi, hvad vi gør. Jamen, vi takker Gud, så gør vi sådan, så spiser vi. Og så kommer der et åndeligt input og refleksion. Og det er jo sådan set bare en bibels beretning fra, eller en beretning fra Bibelen, som har noget med vores erfaring som menneske at gøre, og hvordan det kan give håb og retning og mening. Vi forklarer folk, hvad vi gør, og at vi synger. Og den er folk med på. Altså, det havde vi nok ikke troet, men det var det. Det er nok, fordi det er Frederikssund. Jeg ved det ikke. Den anden ting, det er, hvor nemt folk de faktisk føler sig hjemme. Så i løbet af få gange siger, nå, vi kommer også næste gang, og hvordan sker det? Og lige pludselig så kommer der en pige ind ad døren og siger, nu er jeg hos mine venner. Tænker man, okay, fedt. Så sent som i mandag, så fik jeg en sms fra en mor, som har været med, og spurgte, er der mad med mening i morgen? Og sagde, nej, desværre ikke. Hun siger, øv, hvor ærgerligt. Tænk så, at de ligefrem bare banker på. Og det sidste, det er, hvor nemt det er at lade være. Altså, ikke at gøre noget. Og så kan jeg mærke, selv midt i begejstringen og glæden, hvor vi tænker, wow, Gud han sender nogle mennesker, vi får lov at præsentere Jesus for dem. Midt i den glæde, og så sorgen over at skulle sige, nu må vi lukke, så kan der alligevel være sådan en følelse inde i mig, der tænker, okay, så bliver jeg fri for at forberede mig til næste tirsdag. Det er heller ikke dårligt. Jeg har faktisk lavet et digt over min oplevelse her, og det er så en uropførelse hos jer. Det hedder beklemt eller bekvemt. Begge dele er nemt. Så er spørgsmålet, hvad mener jeg med det? Jeg mener, at det kan være nemt for os at springe over. Det kan være nemt for os at sige, vi skyder det til efteråret, vi skyder det til foråret. Det er bekvemt, og det er nemt. Men Der er også noget i det, der er, altså, der er beklemt, men stadigvæk er nemt. Hvad mener jeg med det? Jeg mener, jo, altså, det første gang, man skal sige, Nana, kunne du, vi laver sådan en madfællesskab, kunne du tænke dig at komme og være med til det? Det er sådan noget med, og sådan, du ved godt, man kan godt blive lidt beklemt, ikke? Har jeg lige formået, hvilke ord bruger jeg? Og første gang, man ligesom skal byde velkommen, ikke, så er stemmen lidt tør, fordi hvordan præsenterer jeg over for dem? Vi har interageret i alle mulige andre sammenhæng. Lige pludselig sidder de med sidde op foran med en guitar og synge for og bede til Jesus. Så der kan godt føle sig lidt beklemt. Men derfor kan det godt være nemt. Forstå mig på den måde, at der er ikke nogen af de ting, vi har gjort, som i sig selv var svære. Kan I forstå mit digt? Altså må I tænke over det. Jeg skal til at runde af. Jeg ved ikke helt, hvad I får ud af det her. Men jeg har to konkrete håb for mit budskab her. Tre. Det ene er, at jeg håber, at Jesus han vil fylde mere. For mig og for jer. Så lad os også om lidt fortsætte med bare at invitere Jesus til at fylde rummet med sang og bøn og fylde vores hjerter. Derudover så har jeg to andre håb, eller lad mig kalde det opfordringer. Det ene er, at du sætter nogle naboer, eller venner, eller kolleger på din bedeliste. Måske har du det allerede. Men ellers, så sæt nogle venner, naboer på din bedeliste, og bed Gud om input og kraft til at elske dem som familie. Jeg har nogle gange sådan et scenarie op i hovedet. Jeg forestiller mig, at nogle af mine venner, eller nogle af mine naboer, de møder Kristus, og kommer til at lære ham at kende. Og så de lige pludselig er med mig i fællesskabet, og tilbyder Gud. Det er sådan det dejlige scenarie. Forestil jer jeres ven eller nabo, kom dertil. Og så lige pludselig en dag, så kommer de til mig og siger, Morten, vi vidste ikke, hvor vildt det her med Gud det var. Hvorfor har du ikke sagt noget mere? Hvorfor har du ikke gjort mere? Kan I forestille jer det spørgsmål? Jeg har faktisk forberedt et svar på det til min nabo. Ja, er det ikke vildt? Så lidt frimodighed har jeg. Så lille en kærlighed. Og alligevel, så elsker Gud mig som sin far. At han har givet sig for ham. Og jeg må kalde mig hans barn. Så det er faktisk ikke et dårligt spørgsmål, hvis vores nabo kommer og stiller et spørgsmål. Så lad os bede om, at flere kolleger, venner, naboer kommer til os og stiller det spørgsmål. Den anden ting, jeg gerne vil anbefale eller opfordre til, det er faktisk den her bog. Den hedder Hverdag i evangeliets kraft. Vi har flere bøger, og jeg har nogen med i dag, men bare lige den ene her vil jeg gerne anbefale. Peter, må ikke tiden er gået, eller hvordan er det? Jeg er helt blank på tiden. Ej, men jeg skal, okay, ja. Jeg vil gerne anbefale jer at lave en herregruppe, eller en damegruppe, omkring den her bog. Den er bedst i køn, den her bog. Og det er en bog for dig, som... Hvis du har det lidt, ligesom jeg kan have det en gang imellem. Nogle gange så kan jeg tænke, får jeg mig nogensinde mere tro eller frimodighed? Bliver det anderledes? Tror jeg virkelig på det her, når mit liv ser ud, som det gør? Er der mere i det, det her med kirke? Hvis du kan spejle dig i sådan nogle tanker, så find 2 eller 3 mænd, andre mænd, og så gå sammen om den her bog de næste 3 måneder eller halve år. Tag snakken og tag favntag med de her svære spørgsmål, som er i den her bog. Den er selvfølgelig ikke magisk, bogen, men den forsøger at sætte en ramme og stille nogle spørgsmål og give noget sprog, som inviterer Jesus til at fylde noget mere. Og hvis du er gift, så får din hustru en mere ydmyg mand, en bedre elsker. Så må det ikke, man kan finde tiden. Det gælder også den anden vej. For kvinder, selvfølgelig. Jeg har flere bøger med. Jeg har også de andre. Den her, den er helt vanvittig. Man kan købe den for 60 kroner i dag. Og jeg vil bare lige til allersidst. Der er en flap her. Og den her flap, den er alle 60 kroner værd i sig selv. Og hvis man kan klippe det ud og lægge i sin pung eller i sin bibel. Der står 4 udsagn om Gud. Torsdag aften, der sad jeg sammen med min mandegruppe. Og jeg var helt forpustet, og jeg var lidt opgivende. Fordi jeg startede det her nye job, og jeg faktisk også startede et andet job, som kun er midlertidigt. Og så har jeg også min egen lille virksomhed. Så jeg har bare en god bunke af opgaver. Af dejlige opgaver, men en stor bunke. Så torsdag aften sad jeg og var forpustet og opgivende. Og vidste ikke, hvordan jeg skulle få nogle ting til at hænge sammen. Og oven i købet, så havde det ringet på døren. Onsdag eftermiddag, det var Post Danmark, og så stod der 50 hækplanter foran min dør. Hækplanter. Og de skal så være plantet, inden der er gået 1½ døgn. Og de var bestilt for over 2 måneder siden. Så jeg skulle bruge hele min fredag formiddag på at plante hæk, i stedet for at forberede andre ting. Og så var det godt at kunne læse om, at Gud han er suveræn. Så jeg behøver ikke at have styr på alting. Hverken hækplanter, eller corona, eller Nansensgade. Og så var jeg også ærlig over for mine brødre der. Fordi det er lang tid siden, jeg har stået sådan en kontekst her. Og jeg kender ikke rigtig jer, og jeg tænkte, kan jeg vide, hvad I tænker om mig? Hvad er han for en? Og så var det bare godt at kunne blive mindet om, at Gud han er nådig. Så jeg behøver ikke at bevise min værdi. Hverken over for Gud eller over for mennesker. Så sidde torsdag aften og blive opmuntret af sine brødre om, at Gud er suveræn og Gud han er nådig. Det er gode sager. Det har jeg lige lyst til at slutte og takke med. Gud, tak fordi du er nådig, og vi ikke skal bevise vores værdi over for dig. Det betyder også, at vi er gjort fri af, hvad andre tænker om os. Andres anerkendelse. Jesus, du som ser alt og formår alt, vil du nu bare komme til os, der hvor vi sidder og har brug for trøst, opmuntring, udfordring, eller hvad det er. Bed om, at du må blive stor for os, så du fylder i vores liv. Amen.